Čehijā Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākums šoreiz būs krietni citāds nekā 2009. Gadā. Konservatīvā Euroskeptiskā pilsoniska demokrātiskā partija, kas uzvarēja abās iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās un bijusi viena no ietekmīgākajām valstī kopš komunistiskā režīma gāšanas, pēc korupcijas skandāliem tagad ir zaudējusi atbalstu un varētu iegūt viena 5-7% balsu. Bet uzvarēt šoreiz varētu pirms 3 gadiem dibinātā populistiskā partija neapmierināto pilsoņu akcija, jeb ANO, kas čehu valodā nozīmē arī jā. Kā norāda čehu žurnālists Mihāls Musils, šī partija nav ne pretēropeiska, ne arī īpaši proeiropeiska. Tā ir protesta kuftība. Katrā ziņā gaidāms, ka Čehijā šīs vēlēšanas varētu iezīmēties ar to, ka no turienes Strasbūrā vairs nebūs tik daudz euroskeptiķu. Tajā pašā laikā debats par to, cik lielām būtu jābūt Briseles pilnvarām, protams, notiek. Čehijā ir diskusijas arī par 3000 lielo čigānu minoritāti. Pagājušajā gadā daudzviet notikušas naidīgas demonstrācijas un uz šādiem noskaņojumiem savus panākumus cer balstīt pērn dibinātā populistiskā kustība Uzsvīt jeb Rītausma. Atbalsts tai gan nav liels, un no otras puses Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās arī divas čigānu partijas. Un Mihāls Musils pauš, ka temats par antičigānu noskaņojumu nav tik aktuāls. Čehijā tas bijis klātesoši daudzus gadus. Un atsevišķas partijas to cenšas izmantot. Un vēl viena šobrīd aktuāla tēma ir arī situācija Ukrainā, norāda Musils.
Tādēļ ir cilvēki, kas saka, ka vēlas balsot par kādu, kuram ir stingra nostāja pret Krieviju, ka balsos par partiju, kas stingri pasaka, ka ir pret Putina iebrukumu Ukrainā.
Bet kamēr Čehija bijusi pazīstama ar savu euroskepticismu, kaimiņu valsts Slovākija ir bijusi ļoti proeiropeiska. Gaidāms, ka uzvarēs centriski kreisās sociāldemokrāta partijas Smer, kurai Slovākijas parlamentā šobrīd ir absolūtais vairākums. Priekšvēlēšana laiks gan pagaidām izīmējies ar antikampaņu, ko sākušas atsevišķas partijas, kas kritizē pašreizējo Slovākijas Eiropas parlamenta deputātus. Par to stāsta portāla Euraktiv Slovākijas nodaļas galvenā redaktore Zuzana Gabrižova. Gaidāms, ka kampaņa pilns apgrieziens uzņems sākot ar šo nedēļu. Bet neskatoties uz savu proeiropeisko nostāju, Slovākijai pieder balsotāju aktivitātes antirekords Eiropas parlamenta vēlēšanās. 2004. Gadā vien 16,9% – zemākais rādītājs kopienas vēsturē. Saskaņā ar aptaujām šoreiz pie urnām gatavojas doties 25%, bet Gabrižova personīgi uzskata, ka būs mazāk. Par to, kāpēc tā, Slovākijā notiek debates, bet konkrētas atbildes nav, norāda žurnāliste.
Daļai tas ir saistīts ar to, ka Slovākija ir diezgan proeiropeiska valsts. Ar dalību Eiropas Savienībā ir apmierināti 2/3 iedzīvotāji un praktiski nav nekāda konflikta. Eiropas vēlēšanas ir ļoti zema profila, arī tādēļ, ka politiskās partijas tām nepiešķir lielu nozīmi. Līdz šim partijas, nozīmīgākie spēlētāji Slovākijas politiskās skatuves, šīm vēlēšanām nepievērs īpašu uzmanību.
Šajā ziņā gan ir vērojamas izmaiņas. Šoreiz pirmo reizi kandidēja vairāku partiju priekšsēdētāji, bet valdošās sociāldemokrāta partijas Smer galvelī ir Maroš Šefčovičs, Eiropas Savienības komisārs. No Slovākijas Eiropas parlamentā tiks ievēlēti 13 deputāti, bet no Čehijas 21. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.